Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Мене звати Інна Кузнецова. І я сьогодні виступаю перші ці хвилини ефіру в ролі Віталія Портникова, який мав проводити цю програму. Однак місто Київ – маленьке місто, в якому дуже багато автомобілів, і він застряг десь в корку дорожньому. Очевидно, з хвилини на хвилину прийде. На щастя, сьогодні вчасно прийшов гість, бо позавчора було схоже з гостем. Сьогодні поруч зі мною у студії Володимир Єльченко, надзвичайний повноважний посол України у Російській Федерації. Вітаю вас.
Доброго дня.
490-2905, код Києва 044. Ви зможете телефонувати нам, ставити свої запитання, однак хвилин за 10-15. Щоб ми встигли поговорити, бодай, про основи стосунків відносин України з Російською Федерацією. Ваш приїзд до Києва пов'язаний з нарадою послів. Це традиційна нарада, вона відбувається щороку. Що було такого, якийсь основний один меседж, чого раніше на нарадах не бувало?
Мені здається, що основним меседжем впродовж цієї наради, і, до речі, це лунало і з вуст президента, і прем'єр-міністра, і голови Верховної Ради, і міністра закордонних справ, що нам потрібно зробити нашу зовнішню політику більш прагматичною, націленою на конкретний результат, а не на декларації і гасла, які часто густо не несуть в собі ніякого змісту. Це перше. Друге, це не нове, але певний час, можливо, цей термін менше використовувався. Це так звана економізація зовнішньої політики. Тобто концентрація головних зусиль наших дипломатів на захисті інтересів українських виробників, українського бізнесу для просування української продукції на світові ринки. От я б сказав, такі два пріоритети, які були визначені для учасників наради цього разу.
Наскільки простою може бути економізація виключно зовнішньої політики з Російською Федерацією, якщо в питаннях співпраці з Російською Федерацією, очевидно, на першому плані стоять політичні речі і от сприйняття Росії в Росії українців як старшого брата або частинки країни. Далеко ходити не треба. Останній приклад – це заява Нікіти Михалкова, який казав, що за 10 років країна буде одна.
Ви знаєте, дійсно, у Російській Федерації є дуже багато людей, які щиро в цьому переконані. Я би не сказав, що вони своїми діями, умовно кажучи, наближають той час, коли от відбудеться те, що їм хочеться, чи мало б відбутися. Але дійсно такі люди є, і я абсолютно впевнений, що для того, щоб такі настрої припинилися, потрібна просто зміна поколінь. І вона відбувається. На сьогоднішній день я цю тезу часто дуже повторюю в своїх розмовах, контактах, що не треба забувати, пройшло вже скоро буде 20 років часів, як наші країни стали незалежними, окремими країнами. І за цей час вже фактично виросло покоління нових людей. З одного боку, це позитив, тому що ці люди, зрозуміло, вже не можуть сприймати Україну чи Росію як частину чогось колишнього, там, могутнього і радянського. А з іншого боку, це призводить до віддалення один від одного, ну, принаймні, знаєте, в такому духовно якомусь психологічному сенсі. Тому що, крім часу, проблема полягає в тому, що, незважаючи на те, що ми поруч один з одним знаходимося, але молодь, мені здається, дуже мало подорожує сьогодні. Раніше. Це абсолютно не ті масштаби, як були раніше. Я вже не кажу про такі, ну, скажімо, радянські форми, як шкільні обміни і студентські, хоча в цьому також немає нічого поганого, але цього зараз набагато менше. І це нас віддаляє. Повертаючись до першого вашого питання, я б не зовсім погодився з тим, що політика стоїть на першому місці в українсько-російських відносинах. У нас є дуже багато економіки. Все-таки Росія – наш найбільший торговельний партнер. Я вже не раз говорив, що за підсумками цього року ми можемо вийти на 40 мільярдів доларів товарообігу. Це буде той найбільший, скажімо, обсяг, який у нас був у 2008 році, і потім це все впало. От, але, до речі, навіть протягом останніх років, коли у нас було більше проблем, ніж позитивних результатів в останніх відносинах, в принципі, об'єми взаємної торгівлі падали не із-за поганих відносин, а просто із-за того, що обидві країни увійшли в хвилю кризи.
Ну, очевидно, я перш за все скажу, що з'явився в студії Віталій Бортников, я йому передам зараз слово, однак хочу запитати все-таки стосовно вчорашньої заяви Володимира Путіна. Як, в першу чергу, що стосується перемоги росіян у Великій Вітчизняній війні, як, наскільки просто вам тепер буде працювати після цього? Тому що люди, які воювали в цій війні і живуть в Україні, а люди, які втратили родичів, які загинули під час війни, українців, їм це буде сприймати дуже важко.
Я скажу відверто, я абсолютно впевнений в тому, що отакий підхід чи таку заяву не розділять чи не погодяться з нею і мільйони людей, які живуть в Російській Федерації. Тобто, при всій моїй повазі, але я впевнений, що ця заява абсолютно не віддзеркалює реальних настроїв, які існують в російському суспільстві, оскільки навіть за ті 4 місяці, поки я працюю у Москві, я взяв участь особисто, ну, мабуть, в 20 заходів, які тим чи іншим чином були присвячені або святкуванню 65-ї річниці перемоги, або іншим аспектам. І на всіх цих заходах в першу чергу лунало те, що це була спільна перемога всіх народів, які на той час проживали в Радянському Союзі. Не кажучи вже про такі речі, як «А хто створив танк Т-34?», «Хто командував фронтами найбільшими?». От, і врешті-решт, знаєте, головне питання, яке б я задав, скажімо, ідеологам таких підходів, а, власне кажучи, а на чиїй території відбувалася війна? Це ж фактично була Україна.
Так.
Так, звичайно, і деякі регіони тодішньої Російської Федерації були охоплені, але вся Україна була суцільним фронтом, і тому гинули люди, і тому більше всього загинуло мирних жителів саме на території України.
І фронтом, і окупованою
територією. Так,
що... Може, ви просто відповіли самі на своє питання. Для прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна не існує ніякої України, ніякої Білорусі. Для нього є Росія, яка тимчасово відступила з тих територій, які сьогодні називаються Україною і Білорусією, які потрібно засобами різних там енергетичних рішень, таке інше, просто повернути туди, де вони мають знаходитися. Тобто територію оцієї великої Росії. Російської держави, яка виграла війну, бо вона держава-переможеця. І ця частина Росії, яка сьогодні, за незрозумілих питань, називається Україною, вона може перемагати тільки, якщо вона буде цією частиною Росії. Це чому я до вас питаю? Тому що фактично після таких недружніх заяв політиків, як це, якщо це справжні міждержавні взаємини, бувають заяви Міністерства закордонних справ України, бувають ноти, бувають виступи своїх президентів і прем'єр-міністрів. І мовчанка офіційного Києва просто продемонструвала нам відсутність таких взаємин, як таких, нездатність реагувати. Пам'ятаєте, ви ж були дипломатом за часи Віктора Ющенка. Тоді реагували на будь-яку дрібницю, на яку не треба було реагувати. На якісь виступи політиків, які не займають ніяких посад. Тепер інші крайнощі є образливі для нашої держави і народу, можна сказати, української заяви людини, яка є прем'єр-міністром, і ніхто не ставить на місце цю постать.
Скажу вам так, я згоден з вашою оцінкою цієї заяви, але... Я вас запевняю, що реакція України буде. От, і справа в тому, що, знаєте, відповідати на некоректну заяву, суто формальну заяву МЗС України, от, це, мені здається, не зовсім та форма, якої від нас чекають.
Очікуєте на заяву прем'єр-міністра?
Я думаю, що це можуть бути різні форми. Повірте мені, я вчора якраз займався цим питанням, у нас є ціла низка ідей, і дуже скоро ви про це почуєте і побачите. Я не хочу зараз їх розкривати, але реакція буде.
Я вірю в те, що у вас є ідеї.
І вона буде певною мірою, мені здається, несподіваною навіть для тих людей, які, можливо, і хотіли от такими заявами спровокувати певні речі у відповідь від України.
Я працюю в Москві багато років і бачу вперше вручення вірчих грамот послом України в Російській Федерації, тодішнього віцепрезидента Росії, пану Рудському. І за весь цей час пам'ятаю, скільки було багато важливих і цікавих ідей в українських дипломатів, акредитованих в Російській Федерації. Від першого посла, як я зараз почув, і до останнього, до нинішнього. І разом із цим Я весь час відчуваю непотрібність дипломатів в російсько-українських взаємах, тому що висуваються ідеї, пишуться доповіді досить важливі, досить цікаві з приводу цієї ситуації, яка є в Росії. Тобто проводиться вся необхідна дипломатична робота. А російсько-українські взаємини вирішуються за рахунок особистих контактів або президентів, або прем'єр-міністрів, або на якихось днях народженнях, на яких беруть участі особи, які, в принципі, мають ухвалювати важливі державні рішення, або в якихось резиденціях, без участі дипломатів, без участі якихось свідків, тому що, на жаль, у нас немає навіть перекладачів на таких переговорах, обидва керівники, я маю на увазі не тільки Януковича і Медведя, я маю на увазі їхніх попередників, розмовляють однією мовою. І виходить, що міждержавні взаємини, вони не виглядають класичними з точки зору, я б сказав, вашого попереднього досвіду. Ви ж працювали в інших країнах, і, напевне, можете порівняти, як це відбувається з Росією, як це відбувається з будь-якою іншою країною.
Я згоден з вами, ця проблема завжди існувала і поки що існує, але повірте мені, зараз відбувається зміна у ставленні. Я це відчув і на собі особисто, у ставленні керівництва нашої держави, от саме до цього аспекту, який ви заторкнули. І це ми всі почули саме на нараді послів, яка, власне, сьогодні завершилась. В першому ж виступі президента України було сказано, кілька разів було повторено ним, що він вважає, що МЗС України і дипломатична служба України має стати, скажімо так, головним інструментом державної політики у міжнародних відносинах з усіма країнами, включаючи Російську Федерацію.
Але так говорять на кожній нараді послів наших?
Я б не сказав. У нас раніше саме в такому сенсі ця теза не звучала. Я вам скажу так, що так, є контакти між і нашими лідерами, і керівниками інших рівней, в яких дійсно не беруть участь дипломати, але я вас запевняю, що про результати, які досягаються під час цих чи інших контактів, ми маємо повну інформацію і використовуємо її в подальшому аналізі.
А можна вам задати неполіткоректне питання?
Можна.
От вам допомагають в роботі в Росії сімейні зв'язки? Тому що це ви ж перший посол, батько якого, можна сказати, був інтегрований реально в радянське керівництво. Я пам'ятаю це, я працював з нашим батьком, коли він був членом політбюро, секретарем ЦК партії України, народним депутатом Радянського Союзу, бачив, з яким, я б сказав, з цікавістю ставилися до якоїсь думок і поглядів багато хто з представників московського керівництва. Ці люди, і, до речі, їхні діти, вони теж зараз працюють в російському керівництві. У вас є, в принципі, мали б бути такі можливості, які ніколи б не було у жодного з ваших попередників. Ви це відчуваєте? Можете цим скористатися?
Скажу відверто так. Я почав це відчувати навіть ще до приїзду фізичного в Москву. Скажу чесно, мені це було приємно, чисто по-сімейному, по-людськи. Вже коли я почав проводити перші зустрічі, контакти, до мене просто приходить у Москві буквально кожного дня багато людей, які з цього починають розмову, що от я пам'ятаю вашого батька, ми з ним разом там...
Ми не почали з цього розмови.
Ні-ні-ні.
Одягніть, будь ласка, навушники, послухаємо дзвінок і продовжимо так. Будь ласка, кажіть.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене запитання до пана Єльченка. Він тільки що перед цим говорив, що було зібрання послів, там нарада, чи як вона там називається, і пан Янукович заявляв, що все тепер буде по-іншому. У мене питання до Єльченка. Невже він вірить в те, що сказав Янукович, і що взагалі, що це буде? Ви кажете, що ви там наготовлюєте якісь певні відповіді в сторону Росії. Справа ж не в Росії. Російський народ – нормальний народ. Це справа в політиках, які керують нами.
Так, зрозуміло. Зрозуміло.
Я не вірю, що навіть сам пан Єльченко повірив в те, що воно буде по-іншому, ніж було б завжди. Дякую.
Можливо, я вас розчарую, але я дійсно в це щиро вірю. І не в останню чергу тому, що я... Віктора Петровича Януковича знаю не перший рік. Я працював з ним, коли він був прем'єр-міністром, і тому я дійсно вірю в те, що я сказав.
Я хотів би вас запитати про іншу вашу заяву, теж питання так віри. Ви говорили про можливість організації швидкісного сполучення між Києвом і Москвою, про те, що може пройти між Києвом і Москвою такий, скажімо, потяг, як Сапсан, який зараз проходить між Москвою, Санкт-Петербургом і Нижнім Новгородом. Потім представники російської залізниці спростували це ваше... цю вашу інформацію. Досить важливо, мені здається, для громадян нашої країни, які користуються залізничним сполученням, їх все ж таки багато. І, в принципі, для мене теж виникає питання, тому що я знаю швидкість Сапсана і відстань між Києвом і Москвою все ж таки непорівняно більше, ніж відстань між Москвою і Санкт-Петербургом. Виникає питання, чи є рентабельність в такому швидкісному проєкті, якщо ми не можемо модернізувати залізницю як таку, не можемо збільшити швидкість потягів. І це, до речі, питання російсько-українських взаємин. Знаєте, можна запустити будь-який швидкісний потяг і дозволити і говорити про модернізацію взаємин як таку, але коли у нас не модернізується сама сутність обох держав і методи керування цими державами, то жодний Сапсан по рейках наших взаємин не проїде.
Ви правильно говорите, але тут я б хотів трошки, можливо, додатково дати роз'яснення. Справа в тому, що оця моя заява, і, до речі, я дуже радий тому, що вона спровокувала таку реакцію, тому що вже саме це воно привернуло увагу до цього питання, а саме в цьому полягала моя мета – спровокувати, оскільки перед тим я питання вивчив, я зустрічався з президентом російських залізниць паном Якуніним, я взяв інформацію від наших спеціалістів. Про що йдеться? Йдеться про будівництво абсолютно нової залізної дороги, а не про використання тої, що існує. Ви праві, якщо ми будемо пускати Сапсан чи навіть космічний корабель по тих рейках, які сьогодні є, то враховуючи стан цієї залізниці, хоча він не такий вже й поганий, але все-таки це, знаєте, ще Радянський Союз, ми швидкість не збільшимо до тієї межі, яка дозволить цьому поїзду за 3 години чи хоча б за 4 доїжджати.
Ну, може, навіть за 5.
Ну, 5. Це може бути...
Потяг Москва-Петербург де 4 години 30 хвилин, нічого.
Так, да. І я думаю, що от саме в цьому і полягає та теза, яку я чую від крупного російського бізнесу в Москві і від серйозного бізнесу українського тут у Києві, що у нас, на жаль, до сих пір превалює бажання в двосторонніх відносинах чи в бізнесі заробляти гроші на тому, до чого ми не маємо ніякого відношення, до радянської спадщини. Це старі залізниці, це стара інфраструктура, продати, купити, нічого не вкладаючи. І коли ми говоримо про модернізацію, а ця тема, до речі, є, як прекрасно знаєте, дуже важливою у роботі президента Медведєва.
Вже, здається, ні, судячи з останнього послання, ні.
У всякому разі, я думаю, що ще залишається, а враховуючи ті події, майже спортивні, які очікують на Росію в 2014 році в Сочі і чемпіонат світу з футболу в 2018, я думаю, що ця модернізація таки буде зроблена. Можливо, не в таких масштабах, як хотілося, але буде. Отже, якщо ми сьогодні хочемо, щоб у 2018 році, умовно кажучи, Україна, Росія чи Росія була краще підготовлена навіть до того чемпіонату світу, нам потрібна така швидкісна залізниця. Але якщо ми будемо один одному розказувати, що це нереально, це дорого, це нікому не потрібно, бо можна їхати 8 годин за ті ж гроші, то зрозуміло, що нічого не буде відбуватися.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Алло?
Так, кажіть.
Добрый день, извините, что по-русски. Значит, а можно издалека? Вот ты там, Азербайджан вроде предлагал нам, так сказать, нефть прокачивать.
Так, давайте задайте питання конкретно.
Ні, так я хочу издалека.
Ні, не треба. Так, стойте, на тому, що, значит, що ви хочете, пока... а в тому, скільки в мене часу.
Значит, пока, алло.
Задайте питання.
Так, пока у нас не будет енергетической независимости от России, отак ми все время будемо стояти...
Ну, зрозуміло питання. Поки у нас не буде енергетичної незалежності, у нас буде така ситуація.
Так це ж не питання, це констатація факту.
Це констатація факту, але у нас немає енергетичної незалежності.
Я з цим згоден, але, до речі, на тій же самій нараді послів у нас був спеціальний виступ, починає така секція, діалог з міністром енергетики України паном Бойком, під час якої він виклав, власне кажучи, бачення як профільний міністр, як це питання вирішити. Воно не буде вирішено за місяць чи за рік, можливо, навіть і за 10 років воно не буде вирішено. Але дуже добре, що такі плани вже є, і робота ця почалася.
От щодо, у нас є питання від слухачів щодо можливості вирішення питання делімітації кордонів і кордону по Керченській затоці. Це вже 20 років, чесно кажучи, йде цей переговірний процес. І ви вірите, що за час вашого перебування на посаді посла в Москві це питання буде вирішено?
Я не так скажу, що я вірю в те, що це питання буде вирішено у наступному році.
Буде делімітований кордон?
Так.
І буде проведений кордон у Керченській затоці?
Саме так.
І Азовське море не стане внутрішнім морем Росії і України?
Ні. Там буде зроблена делімітація. Ця робота вже підходить до кінця. А стосовно делімітації суходолу, до речі, вчора завершилось засідання, перше засідання Українсько-Російської комісії по делімітації в Москві. Тобто вони вже почали цю роботу.
А скажіть, от щодо міграційного режиму в Росії, чи вважаєте ви, що ці питання, які існували між Москвою і Києвом, остаточно врегульовані щодо перебування українських громадян в Росії без обов'язкової реєстрації на протязі 3 діб, як це встановлюється російським законом? І ми весь час питаємо, чи цей закон діє, чи діє російсько-українська відповідна угода, яка дозволяє нашим громадянам знаходитися 90 діб без обов'язкової реєстрації на території Російської Федерації. Чи все ж таки з'явилося у посольстві якесь роз'яснення, який документ є превалюючим для російських правоохоронних органів і міграційних служб?
На сьогоднішній день ще такого роз'яснення такого немає. Так, проблема ця продовжує, на жаль, існувати, і вона нас дуже глибоко зачіпає. Але ми дуже гостро це питання поставили, це вже кілька місяців тому. І на сьогодні ми очікуємо на серйозні, ми сподіваємося, що це буде так, пропозиції Російської Федерації, як цю проблему вирішити. Тобто у них є розуміння того, що треба щось робити. Ну, власне кажучи, не щось, а міняти федеральне законодавство, це зрозуміло. Це нелегко. Є опозиція цьому всередині Росії, раз, і є ще інші країни, крім України, які також, в разі, якщо це буде зроблено, задають питання, а чому для Узбекистана ні, а чому для Казахстана ні. Отже, вони мають знайти таку модель, яка дозволить нам, ну, принаймні, полегшити, скажімо так, цю проблему в наших двосторонніх стосунках, не зачіпаючи якихось національних інтересів Росії у відношенні до інших країн.
Але сьогодні це фактично де-факто так діє. Наші громадяни не реєструються, їх не запитують. Це, знаєте, дуже схоже на ситуацію з сексуальними меншинами в американській армії.
Ну, наскільки мені відомо з тієї статистики, яку я бачу, повірте мені, що дуже багато, набагато більше випадків, коли просто, ну, умовно скажемо, середньостатистичний російський міліціонер просто не застосовує тих прав, які у нього є, по відношенню до громадян України, що робилося з таким, з великим задоволенням і з підвищеним цинізмом ще в минулому році.
А вдається посольству мати контакт з тими людьми, які нелегально працюють на території Російської Федерації? Адже є проблема реєстрації, є проблема нелегального працевлаштування, і ця проблема створює, мені здається, найбільші складнощі для тих наших співгромадян, які знаходяться в Росії.
Так, вдається, на жаль, як правило, і ви це прекрасно знаєте, це відбувається тоді, коли вже у такої конкретної людини виникла дуже серйозна проблема, коли вже йому нема куди діватися. Але у нас є контакти, ми намагаємося працювати на випередження, для того, щоб принаймні попередити тих людей, що може на них чекати в разі, якщо вони не зроблять певних дій, не зареєструються і таке інше. Так що, я наскільки знаю, зрозуміло, що є і нарікання на посольство, що воно, можливо, там не все робить в цьому плані, але повірте, що у нас набагато більше є щирих вдячності від тих людей, яких ми просто звільняємо з неволі. От як нещодавній випадок у Ростовській області, наприклад.
Люди зараз виходять з українського громадянства? Є така статистика у нас в Росії?
Є статистика. Я вам скажу, що цей процес, він не уповільнився, але і не прискорився. Це, я боюсь зараз називати цифри, оскільки у мене ще немає річної, скажімо так, статистики, але їх кількість відповідає, скажімо, тому середньому рівню, який був всі останні роки.
Ну, і це, може, останнє питання, яке теж стосується українців в Росії, яке стосується вже російських громадян українців в Росії. Ви знаєте, що нещодавно Верховний суд Росії фактично розпустив федеральну національну культурну автономію українців. І дивно, що українська влада практично ніяк не відреагувала на ці судові рішення, які, мені здається, все ж таки зачіпають українську державу як таку. Хоча це прерогатива російського законодавства, так, але вона стосується наших співвітчизників.
Так, ви праві, на офіційному рівні ми не робили якихось гучних заяв, але У нас постійний був контакт з цією проблемою і на рівні Міністерства закордонних справ, міністрів, у моїх розмовах з керівництвом МЗС Росії. Я скажу так, російська сторона прекрасно розуміє, що оця заборона, вона не закриває питання. І їм також хотілося б, в всякому разі я в це щиро вірю, щоб дійсно існувала потужна українська організація, яка приносила реальні результати своєю роботою. На жаль, як ви знаєте, там були певні проблеми і власне, з керівництвом цієї
організації. Це питання вже для наступної програми. Подякую послу України в Російській Федерації Володимиру Єльченку за участь в нашому ефірі. Те програми цю провели Інна Кузнєцова і Віталій Портиков. Дякую, шановні слухачі, що були з нами. І бажаю вам приємних вихідних днів. На все добре.
До завтра.